السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقواه توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. ndugu zangu waislamu, katika hutuba yetu ya Ijumaa iliyopita tulizungumzia kuhusiana na wana wa Israeli, banu Israila, au kwa jina jingine kaumu Musa, wafuasi na jamaa wa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, au ahlu kitab, watu waliopewa kitabu ya Taurat, au al-Yahud, au kwa jina jingine ukifahamika kwa jina la al-Yahud. Na tukataja mukhtasar katika historia yao, na yote haya ni kwa sababu tunataka tuzungumzie suala la al-Masjid al-Aqsa, msikiti mtakatifu wa Aqsa ulioko Filistini, na namna Mayahudi wanavyofanya uharibifu katika nyumba hii tukufu ya Allah jalla wa ala, na kufanya vitendo vya uonevu, ukandamizaji na dhulma dhidi ya Waislamu wanaoishi katika ardhi hii takatifu. Tumeeleza historia ya wana wa Israeli ambao asili yao ni watoto au kizazi cha Nabiullah Yaqub, kwa sababu Israeli ni Yaqub. Kwa hiyo ikisema banu Israila, yani wana wa Israeli, Israeli ni Yaqub, ni kile kizazi kilichozalikana kutokana na yeye, ambaye ni Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Tukaeleza namna walipotoka katika ardhi yao na nchi yao huko kwenye majangwa ya Filistini na kuingia katika nchi ya Misri, maisha walioishi, udhalili walioupata kutoka kwa mafarao, faraina, mpaka alipotumilizwa kwao Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, na alipopewa amri ya kuwatoa wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri na kuwavusha katika bahari ili awapeleke katika ardhi hii takatifu. Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya sura huyataja matukio ya wana wa Israeli kwa ujumla na sehemu nyingine anayafungua kama ilivyokuwa kawaida ya Qur'an. Katika suratul Baqara kuanzia aya ya 49 Allah subhanahu wa ta'ala aliwakumbusha juu ya matukio haya wala Waisraeli waliokolewa wakavushwa kwenye bahari, Firaun na kaumu yake wakaingia baharini wakiwa wanawafukuza na kuwafuata wana wa Israeli ili wakamate wawaue au wawafanye watumwa. Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa wana wa Israeli, akamwangamiza Firaun, akamgharikisha yeye na jamaa zake, wakaghariki. Lakini wana wa Israeli baada ya kuokolewa walikuwa wana matukio mengi ya ajabu. Kwa hiyo tutakiwa tuwafahamu kwanza hawa tunaoita Mayahudi, ambao Qur'ani inaitwa kwa jina la Mayahudi au Banu Israila, na majina mengine yanatangulia kuyataja, ni watu wa aina gani. Lakini pia tutakuja kuzungumzia katika kutuba nyingine maisha yao walipokuwa wakiishi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mambo waliokuwa wakimfanyia Mtume sallallahu alayhi wa sallam na Waislamu kwa ujumla, na tahadhari na maelekezo ya Qur'an inavyotuelekeza namna ya kutaamali na watu hawa. Haya yote yana mafunzo ndani yake. Lakini turudi katika historia yao ya zamani kabla ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao ni wakati wa Nabiiullah Musa alaihi salatu wassalam. Allah katika suratu Al-Baqara kwenye aya ya 49 anawakumbusha Waislamu na anawakumbusha wana wa Israeli aliposema, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhab yudhabbituna abnaakum ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. كumbukeni wakati alipowaokoa nyinyi mola wenu kutokana na mikono ya jamaa wa Firaun, jamaa wa Firaun ambao walikuwa wakiwapa nyinyi, wakiwaadhibu nyinyi kwa adhabu kali, walikuwa wakiwachinja watoto wenu wa kiume na wakiwabakisha hai watoto wenu wa kike. Hakika kuna katika hayo mtihani kutoka kwa Mola wenu, tena mtihani ulio mkubwa. Kuchinjiwa mwanao, mtoto wako wa kiume akamatwa achinjwa bila sababu yoyote ya msingi, uonevu, ni mtihani mkubwa sana. Allah aliwapa mtihani huo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idh faraqna bikumul bahr, nakumbukeni tulipoipasua kwa ajili yenu nyinyi bahari. Haijawahi kutokea kwamba bahari yapasuliwa watu wapita kisha baadaye bahari yafunga. Jambo hili limefanywa nyinyi tu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Nakumbukeni wakati tulipoipasua kwa sababu yenu nyinyi bahari, wakati tulipoipasua bahari kwa sababu yenu. وأغرقنا آل فرعون لتكوانغميز جماعة فرعون وأنتم تنظرون لهل يقونين من تزام لوانا يولى فلان يولى فلان يولى هارون يولى فرعون يولى فلان ولا ولا كفر ولا غريب. الله ما فني إحسانه. لكن بيا كسم وإذا وعدنا موسى 40 ليلة. نكمبكين wakati tulipompa miadi Nabiullahi Musa kwa mwenye siku 40, kwamba wewe tulia na ufunge ufanye ibada kwa siku 40, kisha njoo uje ukutane na sisi uongee na sisi. Hapa ametaja kwa ufupi tukio hili, tutalieleza insha Allah baada ya kusoma aya hizi. Kumbukeni wakati tulipompa ahadi Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam mtume wenu katika nyusiku 40, thumma takhattumu al-ijla min ba'dihi, kisha nyinyi mkamfanya ndama kuwa ndiye mungu mkamwabudu baada ya Musa kuondoka wa antum dhalimun, na hali ya kuwa nyinyi ni madhalim. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipoondoka tu amekwenda kwenye miqati kukutana na Mola wake, wao huko nyuma wakafanya tukio moja baya sana na kumwabudu ndama wakidai kwamba ni Mungu. Thumma afauna ankum, kisha tukawasamehe nyinyi. Min ba'di dhalika, baada ya hayo yote, la'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru, au huenda nyinyi mkashukuru mkawa na shukurani. Allah anakumbusha pia, wa idh atayna Musa alkitaba wal furqan, nakumbukeni tulipompa Musa kitabu Taurat na upambanuzi, la'allakum tahtadun, ili mpate kuongoka. Anazikumbusha neema za Allah na wao namna walivyozipokea neema zile. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Musa liqaumihi, nakumbuka wakati aliposema Musa kuwaambia jamaa zake wana wa Israeli, ya qaumi, enyi qaumi yangu, enyi jamaa zangu, innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijl, kwa hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu pale mlipomfanya ndama kuwa ni mungu wa kuabudiwa, biittikhadhikum al-ijl, fatubu ila barikikum, basi tubieni kwa Mola wenu, mrejee kwake. Fakutulu anfusakum, toba yenyewe ni kwamba muziue nafsi zenu, mwatakiwa mjiue wenyewe. Dhalikum, kufanya hivyo, khairun lakum inda marijikum, ndiyo bora kwa nyinyi na ni kheri kufanya hivyo mbele za Mola wenu. Fataba alaykum, yeye atawakubalieni toba, innahu huwa tawwabu rahim, hakika yeye ni mwingi wa kukubali toba, mwenye huruma. Wale waliwaambia wana wa Israeli, wale walioshiriki katika jambo lile na wale waliokaa kimya, wote hawa wakawa wameshika mavisu na mapanga, hawa wamekaa chini na wengine wamesimama usiku wa giza wanapigana mapanga, jiueni wenyewe, ili hiyo ndio toba yenu. Walipewa jambo gumu kabisa, sisi toba yetu ni wewe ujifungie tu mahali pako, umlilie Mola wako kwa uliyoyafanya na madhambi uliyoyafanya. Allah ni ghafuru rahim na ni tawabu rahim, lakini wao walipewa tauba ili wakubaliwe tauba, wajiuni wauwana, wakatani mapango, wapigane wenyewe kwa wenyewe, na wakafanya hivyo na wengi katika wao walikufa. Lakini Allah anawakumbusha haya pia, anawakumbusha idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, nakumbukeni mliposema kumwambia Musa, ewe Musa, sisi hatutakuamini wewe mpaka tumuone Allah dhahiri shahid, wazi wazi, watuambia kuna muabudiwa wa haki Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hatukubali jambo hilo mpaka tumuone huyo Mungu mwenyewe, yuko wapi, yukoje? Wakaweka sharti hilo, fa akhadhatkum as-sa'iqa, ukawaadhibu, ukawapiga nyinyi ukelele wa radi, moto wa radi ukawapiga nyinyi, ukawashambulia. Wa antum tanzurun, na hali ya kuwa nyinyi mnatazama. Ukaja ukelele mkali wa radi ukawapiga wale, wakazimia, wakaanguka chini au wakafariki. Thumma ba'athnakum, kisha tukawafufua nyinyi, min ba'di mautikum, baada ya kufa kwenu, la'allakum tashkurun, ili mshukuru, muwe na shukurani. Wa dhallalna alaykum alghamam, na tuliwafunika juu yenu na kiwingu, jua kali kikawafunika wingu juu yenu. Wa anzalna alaykum almanna wassalwa, na tukateremsha juu yenu manna na salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, tukawaambia kuleni katika vyakula vizuri katika vile tulivyowapa, tulivyoruzuku. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, na sisi hatukuwa dhulumu wao, lakini wao wenyewe walikuwa wakizidhulumu nafsi zao. Allah akaendelea kutaja neema alizowaneemesha, akawatajia neema mbalimbali. Aya zinaendelea zikitaja neema alizowaneemesha wana wa Israeli, mpaka wa idh istasqa Musa liqaumihi, nakumbuka alipoomba manyeshelezo Musa kwa ajili ya jamaa zake, ya Rabbi, hatuna maji ya kunywa, twaomba utupe maji ya kunywa. Fakulna dhrib bi'asaka alhajar, tukamwambia pige kwa hiyo fimbo yako, pige kwenye jiwe. Famfajarat minhu 12 aina, zikapasuka katika jiwe lile milizamu 12, yani chemchemu 12 zikatokea pale. Wakaambiwa kulu washrabu min rizqillah, kuleni na kunyweni katika riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akawakumbusha jambo lingine katika aya iliyofuata, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid, mliposema, kumbukeni mliposema kumwambia Musa, ewe Musa, sisi hatuwezi kuvumilia kula chakula cha aina moja tu, manna na salwa kila siku, chakula bure safi kutoka mbinguni Allah amewaletea wao, lakini wana kila siku hiki bwana. Wakaagizia waletewe maharage, dengu na vitu vingine kama Qur'ani inavyoeleza. Alhasil, Bani Israila wamefanya vituko vikubwa kumfanyia Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, na Nabii Musa alifanya uvumilivu kwa wao. Lakini katika matukio ya ajabu na makubwa kabisa ya kushangaza ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapambanua kwenye kitabu chake Al-Qur'an katika suratu Taha na sura nyinginezo kama suratu Al-A'raf. Nalo ni tukio la wao kutengeneza ndama na wakamwabudu ndama yule. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea kipindi Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam aende kukutana na yeye huko kwenye Jabali Tur, amepewa siku 40. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipofikisha siku 30 akatangulia akienda kwenye miqati, akafanya haraka jamaa zake akawaacha nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza Musa, wama a'jalaka an qaumika ya Musa, ni jambo gani limekufanya haraka wewe ukawaacha jamaa zako wewe Musa? Kitu gani kimekufanya wewe ulikuwa haraka ukawaacha jamaa zako? Qala hum ula'i ala athari, akasema hawa wako nyuma yangu wananifuata mimi. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda, na nimefanya haraka kuja kwako ewe Mola wangu ili uniridhie. Qala fa inna qad fatanna qaumak, akasema Allah, hakika sisi tumewapa mtihani jamaa zako. Min ba'di, baada ya kuondoka wewe. Fa adallahum as-samiri, na samiri ameshawapoteza. Wewe ulipoondoka kwa haraka hiyo, huku nyuma kuna mtu anaitwa Samiri ameshawapoteza jamaa zako. Farajaa Musa ila qaumihi ghadbana asifa, akarudi Musa alayhi salatu wassalam kwa jamaa zake, hali ya kuwa ni mwenye kughadhibika na hali ya kuwa ni mwenye huzuni, amejawa na huzuni. Qala ya qaum, akasema Musa kuambia wana wa Israeli, enyi jamaa zangu, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, je, hajawapa ahadi nzuri Mola wenu? Je, hakuwapa Mola wenu ahadi iliyo nzuri kwamba atawaletea Taurati, atawapa ahadi nyingi tu amewapa, hakuwapeni ahadi iliyo nzuri? Afaqala alaykumul ahd, je, wakati na zama zimelifika kwenu kiasi ambacho mmeamua kufanya hivi? Am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum, au mmekusudia iwashukie juu yenu ghadab, ziwashukie juu yenu ghadab na makasiriko kutoka kwa Mola wenu? Fa akhlaftum maw'idi, kwa sababu hiyo mkakhalifu ahadi yangu. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humminna awzaran min zinati alqawm, wakasema hatukukhalifu ahadi yako sisi kwa uwezo wetu sisi na kwa utashi wetu sisi, lakini sisi tulibebeshwa mizigo ya jamaa wa Firauni katika vipango vya watu wa Firauni. Kaumu Firauni walipoangamizwa na kugharikishwa, zile mali walizokuwa nazo, dhahabu na vinginevyo vyote, walirithishwa wana wa Israeli, wakawa wamebeba mirundu ya madhahabu na samani, vitu vya thamani vya aina mbalimbali, kwa wamevibeba wao, ni mali yao. Sasa walibeba, lakini walichukua kwa dhulma, na pia wengine wanasema walichukua kwa sababu ni ghanima, na Bani Israila hawali ghanima, hawakuhalalishiwa wao. Kwa hiyo ilikuwa auzar, ni mizigo ya madhambi. Kwa hiyo wakaona kurahisisha hili jambo ni kuiingiza mizigo hii, kuitia mizigo hii, mapambo haya katika moto, viungue vitu hivi. Kwa hiyo wanasema walakinna humminna awzaran min zinati alqawm, lakini sisi tulibebeshwa mizigo katika mapambo ya jamaa ya Firaun. Faqadhafnaha, tukaitupa katika moto, tukaitupa katika shimo la moto. Wakadhalika alqasamiri, na kama hivyo pia alitupa Samiri. Alitupa nini? Wanawachuoni wanaeleza kwamba kile alichokieleza hapo nyuma baada ya kuulizwa na Musa, tutakiona kitu gani alichokitupa yeye. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhraja lahum ijlan, akawatolea wao ndama. Yale mapambo yalipochomwa ikageuka, akatengeneza dhahabu ile, akaifinyanga vizuri, akaitengeneza katika sura ya ndama, ambaye ni jasadan, kiwiliwili ambacho lahu khuwar, kina mungurumu kama vile wa ndama. Kikipigwa na upepo, kuna kauli katika wanawachuoni wanasema, namna kilivyokaa kikipigwa na upepo kinaunguruma, kinalia kama anavyolia ng'ombe, lahu khuwar. Na wengine katika wanawachuoni wanasema alikuwa ni lahmun wa damu, na alikuwa ni ijl alhaqiqi, alijl alhaqiqi, ndama hasa, akawa analia kama anavyolia ndama wa kihakika, ametengenezwa na Sami. Faqalu, wakasema Sami na watu wake wale walitengeneza ndama, wakasema kuwaambia wengine katika wana wa Israeli, hadha ilahukum wa ilahu Musa, huyu mnamuona hapa ndio huyo Mungu wenu na ndiye Mungu wake Nabiullah Musa. Fanasi, dhamiri inarudi katika sehemu mbili. Kuna wanaosema kwamba dhamiri yarudi kwa Musa, Musa alisahau kwamba huyu ndio Mungu wenu, kenda mbali. Ndio wanasema aliyesahau hapa ni Ashami, dhamiri inarudi kwake. Afala yarauna, Allah anabatilisha jambo lao hili, anasema afala yarauna alla yarjiu ilayhim qawla, hivi hawaoni hawa wana wa Israeli kwamba huyo ndama hawezi kujibu kwa wao kauli yoyote, wakimsemesha hawezi kuwajibu. Wala yamliku lahum dharra wala naf'a, wala hamiliki kwao dhara lolote, madhara yoyote wala manufaa yoyote. Vipi watamfanya huyu kuwa ni Mungu? Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea sema, wala qad qala lahum harun min qabl, na alishawaambia nabiyullahi Harun kabla ya kurudi Musa, ya qaum, enyi jamaa zangu, innama kutimtum bihi, hakika hapana vingine, nyinyi mmefitiniwa kwa huyo ndama. Wa inna rabbakum arrahman, na hakika mola wenu hasa ni arrahman, mwingi wa rehma. Fattabiuni wa atiu amri, nifuateni mimi na mzitii amri zangu. Qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa, wakasema tutaendelea kuwa ni wenye kumwabudu huyu ndama mpaka atakaporudi kwetu sisi Musa. Qala ya Harun, aliporudi Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, akamkamata ndugu yake Harun, kaka yake Harun, akamwambia, e Harun, ma manaka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'asaita amri, e Harun, ni kitu gani kilichokuzuia wewe pale ulipowaona hawa wana wa Israeli kuwa wamepotea? Kitu gani kimekuzuia wewe usinifuate? Je, umeasi amri yangu? Qala ya ibn ummi, akasema Harun, ewe mtoto wa mama yangu, ndugu yangu wewe, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, usizikamate ndevu zangu, usishike ndevu zangu wala usinishike kichwa changu. Kwa sababu katika nyingine akakamata kitu cha ndugu yake, yajurruhu ilayhi, anamvuta kwake, naomba usinishike ndevu zangu wala kichwa changu. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani israila wa lam tartub qawli, hakika mimi niliyechelea niliyogopea usije ukasema kwamba wewe Harun ndiye uliyefarikisha ukawagawa wana wa Israil na ukawa hukulichunga neno langu. Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam akatambua hilo, akamwachia ndugu yake, akamwelekea Sami. Qali, akasema Musa, fama khatbuka ya Samiri, nilipi jambo lako wewe Samiri? Kwa nini umefanya namna hii? Kwa nini umewapoteza jamaa zangu, na kitu gani kilichokuvutia kufanya jambo hili? Qala basurtu bima lam yabsuru bih, Samiri akasema, nimeyaona mimi yale ambayo wao hawakuyaona. فقبضت قبضة من أثر الرسول nikachukua fumba katika nyayo za mnyama wa mjumbe ambaye ni Jibril. Wakati Jibril yuko juu ya farasi wake, mimi pale nilipokanyaga farasi wake nikachukua lile fumba lililokuwa katika kwato la mnyama yule, nikachukua sehemu katika sehemu ile, faqabattu qabdatan, nikachukua fumba, min athari rasul, katika alama na athari za mnyama wa farasi wa Jibril. Fanabastuha, lile qabda, fumba lile nikalitupa katika moto. Fakadhalika sawwala li nafsi, hivyo ndivyo ilivyonipambia mimi nafsi yangu. Wale wachuoni wana maelezo hapa kuyasoma insha Allah. قال فذهب نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام كما امبيه يلي سامي اندوكا فذهب اندوكا فان لك في الحياه حقيقه utakuwa unawewe katika haya maisha an taqul utakuwa unasema kuambia watu la misas msiniguse wa inna lak na hakika wewe utakuwa unawewe maw'idan lan yukhlafa kiaga au ahadi ambayo haitakhalifiwa itatekelezwa. Wangu ila ilahi alladhi dhalta alayhi akifa, namtazami mola wako Mungu wako ambaye wewe ulikuwa ni mwenye kumwabudu, la nuharriqannahu, wallahi tutamchoma kwa moto, thumma lanansifannahu fi yammi nasfa, kisha tutampeperusha sisi katika bahari kumpeperusha. Innama ilahukum Allah, hakika hapana vingine, mola wenu na muabudia wenu waabudiwa wenu wa haki ni Allah, alladhi la ilaha illa hu, ambaye hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, amekienea mola wangu kila kitu kwa ilmu. Kadhia yake ikawa imeishia hapa, lakini wana wa Israeli waliabudu ndama, wakasahau wakamsahau mola aliyewavusha katika ile bahari. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-A'raf anasema innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Anasema Allah subhanahu, hakika wale ambao walimfanya ndama kuwa ni mungu itawapata wao ghadab kutoka kwa mola wao, na yatawapata wao madhila katika uhai wa ulimwengu, lazima watakuwa madhalili hapa duniani. Na kama hivyo tunawalipa wenye kuzusha, wenye kuzua uongo, na haya ni malipo ya kila muftari, sio wale walioabudu ijli peke yao. Wakadhalika najzi lmuftarin, na kama hivyo tunawalipa wenye kuzua urongo. Alimamu Ibn Juzayy katika tafsiri yake rahimahullahu ta'ala anaelezea lile tukio alilofanya Sami. Kwanza kuhusiana nani Sami, wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na mtu huyu ni nani. Kuna akwali tofauti tofauti juu ya Sami. Kuna ambao wanasema ni rajulu min bani Israila, kwa maana yeye alikuwa ni mtu katika wana wa Israili, hii ni kauli. Wengine wanasema lam yakun minhum, hakuwa katika wana wa Israili, ni mtu mwingine tu. وقد اختلف في اسمه وفي سبب تسميته السامر نفهم اختلافيان بين ونوتون كتك كوس جلاله وكذلك كوس سباه يقيت ويه سامر كيش أنا سامع وذكرت في نشأته قصة نفهم تاجه كوس أنا وكواك قصة يعني كل أقوال نينجي. لكن الإمام القاسم رحمه الله تعالى كتك تفسيرياك أنسيما وقد قال بالظن من ادعى تسميته أو حاول تعييله أتكوى أمزم غمزك وكذاني أمزم غمزك وظن يولي على الله ولتجد لك يقول سيما هو يتو هارون ويقول يتو كذا لكذلك أتكوى أمزم غمزك وظن يولي على يتوى اتهادا زكتاك معينيشا لناني لناني كواني لنسفواك وكولي. Haya ni mambo yapo kwenye vitabu vya tafsiri, utayakuta watu wanahawi kutoa maelezo, lakini maelezo haya yanaonyesha kwamba hakuna nas man huwa samiri, ni nani samiri na anatokea wapi na ilikuwaje, habari yake kwa ujumla kama hivi ilivyoelezwa katika Al-Qur'an. Ibn Juzayr rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa akielezea neno lake Allah subhanahu wa ta'ala, faqabadtu qabdatan min athar ar-rasul, akasema kana as-samiri qad ra'a jibril alayhi as-salam, huyu samiri alimuona Jibril alayhi as-salam, faakhadha min waqi farasihi qabdatan min turab, akachukua kule kukanyaga farasi wake fumba la mchanga, wa alqa Allah fi nafsi, Allah akaingiza katika nafsi yake, annahu idha ja'alahu ala shay'in muwatin sara hayawana, kwamba mchanga huu akiweka kwenye kitu kilichokuwa mfu, basi kitu hicho kitabadilika, kitakuwa na uhai. Fa alqaha ala al-ijl, akautupa mchanga ule au fumba lile kwa yule ndama, fakhara al-ijl, akalia yule ndama, ay saha siyah al-ujul, akalia kama vile anavyolia ndama. Falma'na annahum qalu alqayna al-huliyya fi al-hufra, maana ni kwamba wao wamesema sisi tulitupa tuliviweka vipambo katika shimo. Fa alqa as-samiri qabdat at-turab, na samiri naye akatupa pale fumba la mchanga. Wanachuoni wamehtalifiana kwamba je, huyu ni ndama kwa hakika kwa maana bilahmi wa dam, au suratuhu suratu al-ijl walaysa bi-ijl. Aqwali katika ahli al-ilm, al-imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa anasema laysa al-muradu min al-ijl anna lahu badanan مثل بدن الآدميين ولا بدنا كأبدان البقر. مرادها الحكومة قصها يكون مقصودية قام ينجام قام بالكملي ويل يفعلوا بالكملي جوان آدم أو قام بالكوا نكملي ويل كما كملي ويل شنومب. فإن العجل لم يكن كذلك هو ينجام وبني إسرائيل هو هيفو أكيد لي أباك في قسمه. والمقصود أن ما أخرجه كان جسدا مصمتا, kwamba yule aliyemtoa asamili ilikuwa ni kiwiliwili ambacho hakina roho, hakina uwazi, la ruha fihi, hakuna roho ndani yake, hata tabayyana naqsuhu wa annahu kana masluba alhayati walharaka. Huu ni msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Shawqiti rahimahullah ta'ala katika Adwa' al-Bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an yeye anaotofauti anasema, qala ba'd al-ulama, wamesema baadhi wanachuoni, ja'ala Allah bi qudratihi dhalika al-kulliyya al-masugha jasadan min lahmi wa dam, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa uwezo wake, amekijalia, ameyajalia ni mapambo yaliyochukuliwa katika zile dhahabu, amejalia kuwa ni kiwiliwili cha nyama na damu. Wa hadha huwa dhahiru qawlihi ijlan jasada. وقال بعض العلماء لم تكن تلك الصورة لحما ولا داما, لو مسلم بعض ونوتهوني كمل ولهيته هكيكون الصورة هكيكون النعمة ولا داما, ولكن إذا دخلت فيها الريح صوتت, لكن الكوة كمل ولهيكي كنا قوينجيا دانياك كنا قوينجيا دانياك وبيبو نتوى صوتي كخواري كخواري العجل كما بيلي كتوى صوتي داما. Kisha anasema walawwal, na ile kauli ya kwanza ya kwamba ilikuwa ni lahmun wa dam, asema aqrabu li dhahiri al-aya, ndio iliyokuwa karibu zaidi katika maana, katika usawa, kwa sababu ya dhahiri ya aya, wallahu ta'ala qadirun an yaj'ala al-jamada lahman wa dama, na Allah ni mwenye kuweza kufanya kitu ambacho ni jamad kisichokuwa na roho kisichokuwa na uhai wa dhahiri kukifanya kuwa chenye nyama na damu. هذا ما يليزه يا الإمام الشنقيط رحمه الله تعالى بمعنى تفقه أن يكون نام وحقيقة أن نام ودام أو يكون جسنامه هي رحي ذوره, لكن ولو إسرائيل ولموابوده ينام. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أليب ووليز سباب يواه كفان كتن رهيكي أنغليه ذواه ولوتوه. ابن كثير في مريتاجه يقول قولياك, ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قد قوله ابن كثير كسيما, وحاصل ما اعتذره هؤلاء الجهلة, ننتيجة لكل أنباته wamekitolea udhuru hawa wajinga, annahum tawarra'u an zinati al-qibt, kwamba wao walijisikia kujichunga, waliona wajichunge kuacha mapambo ya wale wa Qibt, Maegypti wale wa Misri. Kuna kwamba hizi mali za watu tutazibeba mpaka wapi? Kweo hii dhulma tumeifanya. Wakaona kwamba wajiepushe na vitu hivi na mizigo hii. Faalqauha anhu, wakaamua kuitupa, kuiepusha na wao. Lakini waabadu al-ijla, na baada ya hapo wakaabudu ngamia, wakaabudu ndama. Anasema tawarra'u al-hakiri wa fa'alu al-amr al-kabir, wakajichunga kuacha jambo duni kabisa, kwamba eti wamedhulumu mali za watu, lakini baadaye wakafanya jambo kubwa la kumwabudu ndama, nayo ni shirki billah. Kwa hiyo wale wa Israeli walikuwa katika hali hiyo na Nabiullahi na nabii wao Musa alayhi salatu wassalam, na walimtaabisha kwelikweli. Nasalullahu ta'ala al-afiyata wassalam. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، ولو إسرائيل وهكيك هستوريا ياو نتشاف هستوريا ياو نبايا miongoni mwa yale yanayoonyesha ubaya wa historia yao ni kuwa hawana shukurani, pamoja na neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha wao, kama tulivyozisoma katika neema hizi katika Al-Qur'an kuanzia aya 49 ya suratul Baqara. Allah amezitaja neema mbalimbali, lakini walikuwa wakizikufuru wao. Katika jambo lingine kubwa kabisa walilofanya ambalo ni baya, na hili ndio jambo la mwisho katika maelezo yetu haya, pamoja na kwamba kuna mambo mengi waliyafanya na yanaweza kupambanuzi, watu wengi hawayajui, aya zimekuja sehemu tofauti tofauti, na watu wengi hawana uwezo wa kuziunganisha ili wakapata matukio sawa sawa yanayoelezea kuhusiana na watu hao. Lakini kutokana na wakati, tutataja tukio moja kubwa. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipowavusha wana wa Israeli wakafanya waliyoyafanya yote, lakini aliwakumbusha jambo moja. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin ya qaumi udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Hii ni habari yao ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida. Anasema, kumbuka ewe Muhammad, wakati aliposema Musa kuwaambia wana wa Israeli jamaa zake, enyi jamaa zangu nini, ikumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu pale Allah subhanahu wa ta'ala alipojaalia katika kizazi chenu nini kuwa kuna mitume, ameweka mitume katika vizazi vyenu, na katika vizazi vyenu pia ameweka falme, kuna katika nyinyi ambao ni wafalme na kuna ambao wamechanganyiwa utume na ufalme, kama vile Nabiullahi Suleiman, kama vile baba yake Daud. Nabiullahi Suleiman na baba yake Daud, Daud na mwanawe Suleiman, wote walikuwa ni mitume wa Allah na walikuwa ni wafalme. Kumbukeni neema hii, ya qaum, enyi jamaa zangu, udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum, iingieni hii ardhi takatifu ambayo Allah amewatunukieni nyinyi. Baadhi ya wanachuoni na tafsiri, kataba kwa maana ya ahdakum ahda ilaykum, amewatunukieni akawapa hadia. Wengine wanasema amewafaradhishia juu yenu. Kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum, msigeuke nyuma ya migongo yenu. Fatanqalibu khasirin, kwa sababu mtageuka mtarudi nyuma hali ya kuwa ni wenye kula hasara. Walisema nini? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, ewe Musa, kuna katika ardhi hiyo watu majababira, watu wakubwa wasuswavu. Wa inna lam nadkhulaha hatta yakhruju minha, na sisi hatutaingia katika ardhi hiyo mpaka watoke katika nchi hiyo. Wa inna lam nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in kharaj falyakhruju minha fa inna dakhilun, wakitoka sisi tutaingia. Waligoma wanasema sisi hatuingii katika ardhi takatifu. Wanawachuoni wasema katika ardhi ile kulikuwa kuna watu wa kabila la Amali, nao walikuwa ni watu wenye maumbo makubwa, wakitajwa hao kina Unju bin Unuf na hadithi za uongo, lakini watu walikuwa wakubwa, kwani walikuwa Amali kabali na wao maumbo yao ni madogo. Lakini kuna stori na habari nyingi za uongo zinatajwa katika matukio haya. Alhasil ni kwamba wakagoma kuingia. Qala rajulan, wakasema watu wawili, wale wachuoni wa tafsiri wanamtaja kama ni Yusha bin Nun na Kalib. Hawa walikuwa ni waumini wa kweli kabisa katika wanafunzi wa Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam. Qala rajulani min alladhina yakhafun, wakasema watu wawili miongoni mwa wale ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima, Allah amewaneemesha juu yao. Waliwaambia jamaa zao, udkhulu alayhim albab, msibishe nyinyi, ingieni, waingilieni watu hao mpaka kwenye mlango. Mkifika pale kwenye mlango, Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru dhidi yao. Udkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, mkiingia nyinyi hakika ni wenye kushinda. Wa ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah peke yake mtegemee, mumtegemee Allah peke yake. In kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi ni wenye kumwamini Allah kwa kweli kabisa. Wakaleta ujeuri zaidi, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila, ewe Musa, sisi hatutaingia katika nchi hiyo muda wa kuwa hao wamo katika nchi hiyo, nenda wewe na mola wako mkapigana. Inna hahuna qa'idun, sisi tuko hapa tumekaa tunasubiri, mkishinda tutakuja sisi. Jeuri ya hali ya juu. Musa, nenda na mola wako mkapigana, sisi tuwasubiri hapa. Ah, tunatupata bwana, nenda nenda, sisi hatuingii. Fayakhruju minha fa inna dakhiluna, nasema lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fayakhruju minha fa inna dakhiluna. Wakaapa jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Nabiullahi Musa, anasema Allah kuhusu Nabiullahi Musa, Nabiullahi Musa akashtakia kwa mola wake, ya Rabbi, tenganisha baina yangu mimi na ndugu zangu, nitenganishwe na hao watu waovu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, ewe Allah, mimi siwezi kuimiliki, siimiliki isipokuwa nafsi yangu na nafsi ya kaka yangu Harun. Fafruq bainana wa baina alqawmi alfasiqin, tenganisha baina yetu sisi na hao watu waovu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu, akasema ardhi hiyo hawataiona. Fa innaha muharramatun alayhim, ardhi hiyo ni yenye kuharamishwa juu yao. Kana wakfu hapa, ukisimama hapa hutakiwi kusimama mbele yake. 40 sanatan yatihuna fil ardh, miaka 40 watakuwa wanatangatanga katika nchi, wanakwenda huku wanakwenda huku, wanahangaika katika wakati watii. Au fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan, simama hapa, hakika ardhi hiyo ni yenye kuharamishwa juu yao kwa miaka 40. Yatihuna fil ardh fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin, watakuwa wanatangatanga katika nchi, basi usiwakatie tamaa watu mafasiki. Wakapigwa na maradhi haya yatihi katika ardhi, na katika kipindi hicho alifariki Harun kabla yake, na baadaye akafariki Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam katika wakati wa Tih. Alifariki Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam, kisha alitangulia Harun, kisha akafariki Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam. Nabiullahi Musa hakuingia katika al-Ardhi al-Muqaddasa, wala Waisraeli wakaangaika. Baada ya muda waliingia katika nchi ile wakiongozwa na nabii wao aliyekuja baada ya Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam, Joshua mwana wa Nuni, kama wanamuita Yusha bin Nun. Huyo alikuwa ni nabii wa Bani Israil, ndiye aliyewaingiza katika nchi ile. Wala Waisraeli wakawa wanatawala, wanaishi katika nchi ile takatifu, wameishi kwenye vipindi vitatu tofauti. Kuna ahdi al-qadha au ahdi al-qudhat, na kuna ahdi al-muluk, ikaja ahdi al-iktisab. Hizi tutakuja kutolea maelezo inshallah kwa ufupi katika khutba nyingine, ambapo tutakuja kueleza sasa ilikuwaje ikaambiwa ardhi hii ni ya wana wa Israeli, au ardhi hii ni Waarabu wa Filistini waliokuwa katika nchi ya Filistini na haiwahusu Mayahudi. Lakini pia tutakuja kueleza inshallah hila zao na vitimbi vyao na khiana zao, urongo na mambo mbalimbali mabaya ambayo walikuja kuyafanya wana wa Israeli dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sisi namna Qur'ani inavyotuelekeza namna gani tutaamiliana na hawa Mayahudi ambao historia yao iko hivi, na vipi tutashinda dhidi yao, na tukiwaje sisi tutaendelea kuwa katika hali ya udhabiti. Kwa hiyo haya yote ni katika mafunzo ambayo tunayapata kuhusiana na visa vya watu hao. Habari zao zimeelezwa kwenye Qur'ani kwa urefu, na vikao viwili vitatu au hutuba mbili tatu hazitoshelezi, na ndio maana tunalazimika kurefusha hutuba kwa namna fulani, ili tupate japokuwa lamha katika tarehe yao. Kwa hiyo tufahamu kwamba wana wa Israeli tarehe yao ni chafu, hawajamridhisha yoyote katika nabii miongoni mwa anbiya Allah, bali walifikia hadi ya kuwaua mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao ndio waliomuua Nabiullahi Zakaria, na wao ndio waliomuua Nabiullahi Yahya. Katika historia inaonyesha kwamba kuna mwanamke ambaye alikuwa anatakiwa na mfalme. Mfalme ataka mwanamke fulani, mama wa yule mfalme akamwambia, mahari ya binti yangu, nataka kichwa cha Zakaria. Kweli akachinjwa Nabii Zakaria, ikatolewa mahari ili ampate yule binti. Laana ya kiasi gani hiki! Hawa ni wana wa Israeli wameyafanya haya ambayo hayajafanywa na yoyote katika ulimwengu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina sharra adh-dhalimin. Allahumma sallit adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa nakkis a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam.